Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan, dobrodošli u Agoru, ja sam Snežana Bićanin. Srpska revija za evropske studije je novoosnovani časopis koji je pokrenut sa ciljem da promoviše debatu i obezbedi forum za empirijsku i teorijsku analizu evropskih integracija. Tako stoji na neki način u obrazloženju. U našem studiju su ove subote Milan Igrutinović, glavni odgovorni urednik časopisa, i direktor Instituta za evropske studije u Beogradu, gospodin Miša Đurković. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Bolje vas našli.
Gospodine Igrutinoviću, biti glavni odgovorni urednik naučnog časopisa, je li to bio izazov za vas i kako ste došli da i da prihvatite tu ulogu?
Mi smo pre 10 godina, još čini mi se, razgovarali o pokretanju časopisa unutar kuće. To je sad, da kažem, politika naše nauke, da li institut ima eksplicitnu obavezu, nema, ali implicitnu neku obavezu ima da na taj način ili pruži uvid u istraživanje, makar i svoje tematske oblasti, ne nužno od svih svojih istraživača, jer ljudi mogu da objavljuju gde žele. I početkom godine, kada smo nekako pretresli stanje, s obzirom na dolazak većeg broja mladih kolega poslednjih godina, kada se prosto taj pul ljudi proširio i kada smo malo i kvantitativno u tom smislu stasali, i što su materijalne okolnosti omogućile da prosto krenemo sami u taj izdavački poduhvat, jer smo od 2014. godine bili su izdavači, još uvek smo časopise Kultura Polisa, i stekli smo određeno iskustvo u uređivačkom radu, u odnosu sa štamparijama, sa svim onim tehničkim stvarima koje jeli čitalac ne vidi nužno, ali zapravo koje oduzimaju možda i najviše vremena iza celog tog poduhvata. I prosto smo shvatili da postoji nekoliko časopisa gde mi i naše kolege najčešće prosto objavljamo iz domena društvenih nauka, ali da ne postoji zapravo nijedan časopis koji bi tematski bio posvećen evropskim studijama u jednom vrlo širokom smislu shvaćen. Kada smo radili neke analize, mislim, čak i van instituta, mi nemamo, u našem društvenom nauku ne postoji manjak časopisa. Onda je prosto borba na neki način za pažnju i za prosto energiju, jeli, svih istraživača koji u Srbiji funkcionišu u kontekstu nauke i visokog obrazovanja, ali prosto nemamo časopis tog profila. I prosto na neki način se poklopilo naše sazrevanje institutsko i jedan prostor tematski koji se na neki način nametnuo, i onda smo se više brinuli za jednu refleksiju iz inostranstva u smislu kako da se časopis nazove. Imate Ruske studije ili European Studies, imate gomilu časopisa iz inostranstva koji se negosno tako zovu, onda vam treba neka diferencijacija odnosno na njih. Tu je pitanje i copyrighta, i da li se na neki način mešate i da li pravite gužvu u tom smislu, i tražili smo neka srednja rešenja. Čini mi se da smo ga bar s prvim brojem uspešno našli, i sada sa tim iskustvom prvog broja nekako lakše ulazimo u očekivani dvobroj. Tehnički detalje smo rešili ili rešavamo u hodu, i prosto trudit ćemo se da održimo jednu diverzifikovanu lepezu i dostupnih pogleda, odnosno onoga što pružamo čitaocima, i jednu, kažem, široku, namenjenu na široke audijencije i u Srbiji i u inostranstvu, su svi radovi unutar časopisa na dvojezičnom, znači srpska ćirilica i na engleskom jeziku su svi radovi. I s druge strane da jednoj, kažem, široj istraživačkoj publici ponudimo mogućnost da radove koje bi možda usmerili negde drugde preusmere ka nama u narednom periodu.
Da, i zaista je zanimljivo kako da Institut za evropske studije, on beleži gotovo 50 godina rada i postojanja, nije ranije osnovao jedan ovakav časopis, i kakve su sve bile prepreke i zašto se to nije desilo ranije?
Najprije hvala vama na pozivu da predstavimo jedan časopis. Dakle, danas u vremenu kad, što kaže, časopis ima raznih i različitih, hvala vam što ste procenili da ovaj neki naš poduhvat jeste zanimljiv i može biti zanimljiv i vašim slušalcima i nekoj široj publici, ali kad smo krenuli već malo, zanimljiva je možda ta istorija instituta, na neki način istorije i nauke koja je povezana i sa politikom kod nas bila i tako dalje. Dakle, taj institut je osnovan 1957. godine i on faktički u kontinuitetu radi 65 godina negde. On je 1991. godine preimenovan u Institut za evropske studije, jer ljudi koji su tada radili zapravo i koji su 80. godine već krenuli u neku vrstu transformacije u odnosu na ono čime se institut bavio naravno u početku i tako dalje, su prosto videli da je vreme da nađu neko, kako bih rekao, adekvatnije, kurentnije ime u tom trenutku, i mislim da je dobra odluka bila da to bude Institut za evropske studije, zato što mi imamo jedan ozbiljan kontinuiran institut za međunarodnu politiku i privredu koji u principu treba da pokriva ceo svet, i koji je tada bio vezan za Ministarstvo spoljnih poslova, dakle na neki način kao deo od toga. Pa i dan danas uvažene kolege imaju, da kažem, iako nisu formalno deo strukture, neku, više bliskiju vezu sa strukturom Ministarstva spoljnih poslova, što je i logično i zbog istorije i potrebno negde i državi, a i njima. U tom smislu. Međutim, da je strateški dobra odluka bila i za institut i za državu, mislim da se napravi neki institut koji bi se fokusirao ne samo na proces evropskih integracija koji su tada počinjali, dakle, prelazeće, sećamo se, tad je upravo i potpisan, dakle, ugovor iz Maastrichta i Evropa se transformisala u ono što se danas zove Evropska unija, ali i činjenično da je evropski prostor za na u nekom širem smislu, gde mi tu smatramo i Rusiju i Tursku i celu istočnu Evropu, dakle, zapravo ključni geopolitički i ekonomski prostor, energetski i svaki drugi, koji utiče na nas, jer je to naše okruženje, i zato mislimo da je dobro i da danas treba da postoji jedan institut koji se fokusira na naš, uslovno rečeno, širi prostor, a to je priča Evropske unije. U tom smislu, institut je 80. godine imao svoj časopis, da kako zvalo to, marksizam, marksističke sveske ili...
I to su bili oni godišnjaci, ali ima je časopis za međunarodni radnički pokret nekoliko godina je...
Dobro, to je ranije bilo, to je 70, ali 80. Ovi godišnjaci su
marksizam u svetu.
Marksizam u svetu. I, dakle, 80. godina su već uveliko vođene, to obično su rađene konferencije, vrlo ozbiljne, koje su tada, mi još imamo naravno sačuvane primerke tog časopisa, odnosno godišnjaka, gde su osim ljudi koji su tada radili na institutu, a to je zaista plijada nekih ljudi od profesora Slobodana Samardžića, pokojnog Miroslava Prokopijevića, Lasla Sekilja, nažalost veći deo ljudi više nije sa nama. Dakle, dolazili najrelevantniji stručnjaci koji je danas od Puhovskog, raznih kolega iz pre svega Jugoslavije, ali i drugih, i to je bio već časopis koji se naravno nije bavio samo marksizmom, nego je pokušavao da već uveliko otvori neke prostore za razumevanje šireg okvira i transformacije nauke i politike na tim prostorima. 90. su međutim doneli jedan potpuni haos u kome oni koji se sećaju nije bilo i novca za objavljivanje tih časopisa, sticam okolnosti taj časopis je prestao izlazi zbog svog naslova i tako dalje. Tako da posle 2000. negde kad se stvari relativno malo normalizovali, mi smo opet institut prošao kroz jednu vrstu smene generacijske 2000. i tako dalje, ali od recimo 2008. 2009. 2010. kad smo se konsolidovali, postoji upravo ova ideja o kojoj je kolega Igrutinović pričao, da konačno dobijemo jedan svoj časopis koji bi pre svega pokrivao ono čime se bavimo. Sad, postoje različite razlozi, i subjektivne i neke objektivne prirode, zašto to još uvek nije bilo realizovano. Umeđu vremenu smo opet ušli u taj projekat sa kolegom Despotovićem u Kulture Polisa, koja je i dan danas naš jedan od časopisa koji izdajemo i koji se dakle definisao na jednom prostoru ovde, on ima tu kategoriju M51. Međutim, u svakom slučaju dugo je, i kažem, kao da ne ponovim ono što je Milan rekao, sada kad smo, kao što znate, dobili u nekoliko godina više od 10 novih mlađih istraživača koji su zaista izvanredni i ojačali time kapacitete, konačno smo mogli da realizujemo nešto o čemu smo Milan i ja i kolega Saša Gajić recimo pričali još pre 10 godina i čak imamo, čuvamo još i te nacrte prve i estetske kako to izgleda. Obrnuo kraj, na kraju smo došli do ideje i ideja da to ne bude samo jedan od ovih časopisa, on u svakom slučaju neće biti takozvani predatorski, kakva je nažalost dosta naših časopisa ovde koji objavljuju, ono, to su kao kutije za cipele, dakle, što je potpuno jasno, a ne može da zadrži kvalitet. Ovo je časopis, dakle, ovo što držim u rukama, prvi broj jeste model kako će se raditi, u njemu je 5 tekstova, od čega su dvoje kolega iz Srbije, ostali su van ove Srbije, dakle, potpuno rađena prava recenzenski, dakle, proces kako se to u svetu radi i želimo da to bude zaista, koliko gotovo pretenciozno zvučalo, jedan elitni časopis koji ćemo polako graditi sa idejom da bude ozbiljan regionalni časopis za evropski studij, jer kao što je Milan rekao, u svetu postoji poznati European Journal of European Studies i ne znam različiti stvari, ali ovde na ovom prostoru ne postoji takav i zato smo ga i nazvali Srpska revija, da bi bila i geografski negde adekvatna ka ljudima i kao što rekao, sve zajedno to je dovelo dotle da se osjećamo spremnim da možemo da pokrenemo jedan proces koji bi već sada, da kažem, ove prvo izdanje je pomalo šarenije, dakle, u smislu jer smo želili neke, pre svega vodeći se ozbiljnošću kolega koji su zastupljeni ovde i širinom tema, ali već sledeći dvobroj koji treba da izvede do kraja godine koji kolega Igritinović uređuje bi trebalo da bude fokusiran da pokazuje, dakle, tu spremnost instituta da se uhvati i koštaci sa vrlo pipavim temama od kojih se, da kažem, beži, ljudi čekaju prođe neko vreme, dakle, taj dvobroj biće posvećen aktuelnom ratu, odnosno krizi u Ukrajini i na istoku Evrope. Dakle, u tom smislu mislim da pokazujemo jedan model i evo da, nadam se da i neke od kolega, dakle, šire slušaju, da ih pozovem da nam se priključe i da učestvuju i u tom broju, a i u budućim projektima vezanim za ovaj časopis.
Quiet behind the slam. Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće reditelj Bojan Đorđev.
Miša Đurković i Milan Igrutinović su sagovornici današnje Agore. Juče i danas u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti održava se skup Nauka, stanje i perspektive u okviru ciklusa Strateški pravci razvoja Srbije u 21. veku. Vi ste, gospodine Igrutinoviću, jedan od učesnika ovog skupa. Kakvi su vam utisci?
Dosta stručnih tema oko kvantifikacije znanja i šta sve to znači. Međutim, uvodno izlaganje je bilo obeleženo tim konstatacijom da se niko van nauke nije pojavio na skupu, odnosno nemate političara, nemate neke druge javne delatnike, nemate zainteresovanost, vrlo malo medija. I onda se prosto primećena je taj raskorak ili diskonekcija između naučne produkcije i makaroni društvenim naukama, što je možda za političare nekako najzanimljivije, i politike ili javnih delatnika, kažem, mimo u užem smislu nauke i visokog obrazovanja. I to je jedna, kako kažem, konstantna žalba. Oni nama govore da nam istraživanja nisu relevantna, mi njima govorimo da nas ne slušaju i da za to da bismo mogli živjeti mnogo bolje, da bi stvari rekle mnogo bolje kada bi nas više slušali. Ja sam već dovoljno iskusan da bih se nosio sa tim, onako, sa komentarima u prolazu ili sa cinizmom. A on, kako kažem, ako se ozbiljno bavite naukom, onda je jako teško dnevne događaje spakovati u jedan ozbiljan naučni okvir, nego se vodite svojim istraživanjima, intuicijom i nečim što jeste balast vašeg razumevanja stvarnosti. I zato, kažem, ta jedna naša sitna bojazan oko konkurentnih tema na koje smo obavezni da damo neko tumačenje, neku konstataciju, možda neki put ili neku vrstu javne preporuke, makar implicite, i te bojazni da šta god radimo ipak mora biti spakovano u naučni kritički aparat i imati jedan oreol naučnosti, da to nije dnevno politički komentar ili neka usputin tekstić ili koluna. Tako da tu, kažem, postoji jedan dubinski problem, jedno već permanentno nerazumevanje između nauke i kažem, javnih delatnika, onih koji utiču na stvarnost. Nekad se to premreži, nekad se to premosti, nekad dođe do uticaja. A sa druge strane, postoji izazov tekuće dnevne politike i nekih kritičnih trenutaka. Naravno, s jedne strane rat u Ukrajini, energetska kriza, sitna inflacija i sve ono što okuplja većinu građana. Na kraju krajeva mi jesmo zaposleni u državnim institutima i primamo platu iz poreza i svega onoga što građani plaćaju. Imamo makar implicitnu obavezu, iako ono nije statutarno i zakonski određeno, da odgovaramo na onaj širi interes javnosti. Na kraju krajeva idealistički gledamo to, njima položimo račune pre nego naše ministarstvo ili vladi ili skupštini, uvek pre javnosti u svakom smislu.
Ja moram priznati da je vaš naučni saradnik i vaš kolega Stevan Gajić bio jedan od retkih glasova koji je nekako na vreme vrlo bio jasan i ukazao na to da će do vojne intervencije, rata u Ukrajini, svakako doći to mnogo pre drugih naučnika.
Pa, ajde, kad smo počeli o tome čime se mi karakterišemo i, što kaže, ponosimo, sad je aktuelno pričati o ponosu i o raznim načinama ispoljavanja svog ponosa, pa malo se našalim time da, pazite, postoji, nažalost, ta diferencijacija u načinu kako se danas ljudi bave naukom. Svi uče imao neki tekst, ajde, kad već privatizujem malo ovo celo priču, gde sam reagovao na to kako je čak i u prirodnim naukama, dakle, su principi političke korektnosti počeli da dominiraju nad onim čime nauka treba se bavi, a to je pre svega istraživanje činjenica, istine, zakona i tako dalje. Međutim, danas je zavladalo to neko nesrećno vreme političke korektnosti, dakle, gde ljudima zbog stipendija i položaja negde često važnije da budu na pravoj strani, kako se to sad kaže pomodno, nego da pošteno rade svoj posao. Povod je naravno cela ova priča oko udžbenika biologije za osmi razred, ali to je samo vrh ledenog brega, dakle, oko svega toga. E sad, ja sam nekako pominjem sebe, jer opet da kažem, sam bio u toj situaciji da budem zapravo, ostao sam, ja mislim, jedini most u kući od onog vremena kad sam došao pre neke 25-6 godina i imam to najduže pamćenje. Opet dovodio sam i taj projekat od 2010. godine, neki kontinuitet i tribinu i dosta stvari. I onda, da kažem, praveći taj neki okvir u koji smo uvodili polako mlađe kolege, svojevremeno mladog Igrotinovića i mladog Gajića, koji su sad već veterani, ali i posebno sad ove ljude koji su došli, nekako čini mi se da sam uspeo da sačuvam ono što su stariji ljudi mene naučili, dakle da u tim teškim vremena 90. godina, kad su ljudi opet birali između, ne znam, vladajuće partijske priče s jedne strane i međunarodne fondacijske priče s druge strane, uspiju da sačuvaju neki integritet i autoritet i da pre svega vode računa o tome šta će za nas ostati i kako ćemo prići tome. I u tom smislu mislim da se zaista karakterišemo ne samo tom spremnošću i hrabrošću da se i bavimo temama kojima se ljudi ne bave, nego da njima priđemo na stvarno realističan način koji po pravilu se uvek pokazuje o tome da li ste vi nešto dobro predvidjeli ili niste. Dakle, i drago mi da ste pomenuli tu taj konkretni slučaj od svih ljudi manje više koji su tada govorili, o Stevan je najeksplicitnije, najjasnije rekao da bit će rata zbog toga, toga, toga i tako dalje, i to pokazuje kvalitet i njegovog znanja i analize. Razne druge priče bi isto mogu da navodim, dakle, o predviđanjima našim, naravno nismo mi, kako zvao onaj gospodin Trgovčević, niti Kleopatar, da možemo ali se trudimo zaista, i to sam hteo da naglasim, da i u ovom, recimo kad uzmete broj, pa da pomenem samo ta dva ilustrativna teksta koji se najviše domašaju onoga čime se bavim, pa to mogu zaista da komentarišem relevantno. Dakle, tekst koleginice Nataše Mrvić Petrović, izvanredan pravnički tekst, ali vrlo hrabar, koji prosto ukazuje na gomilu problema koje su povezane sa Istanbulskom konvencijom i pre svega problema u pogledu implementacije toga što ona nameće jednom pravnom sistemu kao što je naš. Dakle, to je opet jedna vrsta kritičkog odnosa, što nažalost ne karakteriše 90% naučnih tekstova koji se pišu u Istanbulskoj deklaraciji i svode konvenciji i svode se uglavnom na bezgranično hvaljenje i podržavanje. Ili odličan tekst kolege Egerešija, ozbiljnog stručnjaka iz Mađarske koji se bavi islamskim zemljama i Turskom, koji govori turski jezik, dakle, i stvarno je odličan i momak i istraživač, i koji je dao jedan vrlo realan pregled odnosa Turske i Evropske unije sa svim raznim aspektima, to je spakovano neki 6-7 različitih poglavlja i daje jednu vrlo realan ocenu, pregled i tako dalje. Dakle, ta vrsta realističnog pristupa nauci, što bi nauka po pravilu trebalo da bude, jeste nešto što nam se karakterisalo i što karakteriše i rad instituta i sve te načine na kojima se bave različitim temama, pa mislim da će se to, što bi rekli, po logici stvari preneti i na sam časopis koji je kolega Igrutinović, zajedno to da ne zaboravimo, koleginica Irina Milutinović, koja je zamenik glavnog urednika, koja nije ovde, trenutno nalazi se na studijskom boravku u Firenci, dakle ovih mjesec dana, i koja ima ozbiljno iskustvo u uređivanju nekih drugih časopisa, dakle, pa je to isto bilo vrlo značajno, i mladi, ali sjajni kolega Petar Ćurčić, dakle, koji je sekretar redakcije, to je neko jezgro uz sve ove ljude koji su naravno u programskom savetu i druge kolege koje su pomagale i prevođenjima i tako dalje, ali je to otprilike i naravno uz Milana koji koordiniše čitav taj posao. Just another lost number.
Ecco. Mi, junaci rada svog, 56. bitev, od 23. septembra do 2. oktobra. Za više informacije o programu i prodaji karata posetite bitev.rs.
Novi koncert simfoničkog orkestra RTS, dirigent Srboljub Dinić, solista Roman Simović, violina. Program Barber Rimski Korsakov, Kolačeva zadužbina 13. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Vidimo se.
Maše.
Ove jeseni pravo iz Pariza stiže novi muzički hit Parijski život Žaka Ofenbaha u režiji Roberta Boškovića i dirigenta Vesne Šolc.
Premijera 1, 1. oktobar.
Premijera 2, 8. oktobar.
Opera i teatar Madlenijanum.
Mesto susretanja i zaljubljivanja.
Oh, mon dieu!
It's time for jazz. Big Band RTS i Jazz Odsek Fakulteta muzičke umetnosti. Dom omladine Beograda, 30. septembar u 20 časova. Čekamo vas.
PGP RTS vam predstavlja drugi album grupe Dram. Previše svega. Tvoj novi omiljeni bend ima drugi album na svim prodajnim mestima PGP RTS-a. Dram. Previše svega.
Eko.
O srpskoj reviji za evropske studije, novoosnovanom časopisu, razgovaramo sa Mišom Đurkovićem, direktorom Instituta za evropske studije, i Milanom Igrutinovićem, glavnim i odgovornim urednikom. Najavili ste poseban tematski broj koji će biti posvećen Ukrajini i koji bi trebalo da izađe do kraja godine. Što očekujete, gospodine Igrutinoviću?
Voleli bismo da imamo unutar tog temata radove na više tema, s jedne strane ekonomske posljedice. Svakako će biti, već imamo i najave i dogovore. Kažem, ti širi strateško-politički aspekti, šta su obe zemlje htele, šta im se zapravo ostvaruje, i ono je, kažem, sudar planova i realnosti. Na neki način. Radovi koji se tiču čak i pravnih aspekata. Mi smo imali na samom početku rata to pitanje da li je na delu činjeno kao klasične agresije ili to neka intervencija koja se možda može provući kao da nije agresija, i to su, za mnogi ljudi su to ostalo otvoreno pitanje. Trebalo bi da imamo radove koji se bavaju čak i diskurzivnom analizom kako se priča o ratu u medijima, što u Srbiji, što u inostranstvu, koje se termini koriste, da li se tu radi, kako Englezi kažu, weaponizacije, odnosno naružavanju jezika i davanju mu onog propagandnog, znači da vesti nisu naravno vesti i izveštavanje sa terena, koje treba da bude koliko je moguće realistično i objektivno, već se naravno uvek daje onaj fini ili manje fini spin svemu tome, u zavisnosti gde vi kao novinar sedite i za koji mediji radite i gde se tačno nalazite, koje agendi na kraju kreva služite. Tako da ćemo imati gotovo izvesno široku lepezu unutar tog temata. To neće biti strogo vojne i onako najviše političke teme, nego nešto što je možda bliže onom, kažem, društvenim, širim društvenim aspektima tog rata, i možda čak bliže nama, koji naravno i srećom nismo Nismo u ratu i nismo naravno direktno pogođeni tim, ali prosto osjećamo neke posljedice od pitanja energenata, inflacije, evo sad ponovo ide neki talasi izbeglica ili stručnjaka koji spašavaju svoje život, bogatstva i sve ostalo. I su teme koje mi kao posmatrači u ratu možemo sebi da priuštimo. U suštini, tako da pogled je na neki način i srpski i evropski u tom smislu. Drugačije je kad se idete u Kijevu i Moskvi sada, to je jedna posebna situacija. Mi smo bili u ratovima 90. godine i imamo to. Ja sam dovoljno star da to još uvijek živo pamtim. Sad smo, glupo je reći, ali pomalo i privilegovani da gledamo to sa strane i da se čuvamo. Ja nisam, ne bih dramatizovao toliko. Ja sam, i kada su me novinari pitali od početka, govorili ne, nije Zapadni Balkan ni u kakvoj krizi. U suštini, sem povremenih gestova, pre svega prištinskih vlasti, u suštini niste imali bezbednostne probleme i ni jedne političke elite na Zapadnom Balkanu nije posebno remetila mir i čini se da postoji jedno još uvijek dobro razumevanje da je to najvažnije od svega i nisam zabrinut za lokalnu situaciju u tom smislu. Sad sa tim najavam, nuklearno postoje, jako loše zvuče te reči kada ih visoki državnici upotrebe. Kada ih upotrebe neki novinari, komentatori toga po televizijama, što ruskoj, što kijevskoj, odnosno ukrajinskoj, što američkoj, što bilo koji imate jako često, ali pitanje značaja kada neko ko nije toliko, ko nije poziciji moći govori o tome, one jesu onespokojavajuće. U malo dubljem kontekstu su one relativno jasne. One su vezane za doktrine korišćenja nuklearnog oružanja koje su poznate makar onim stratezima i stručnicima koji se bave njihovim proučavanjem. Ja sam malo mirniji zato što sam prosto pratio tekstove na tu temu i razumem sa kojih pozicija govore, ali kažem, kad gledate kao ako javnost koja nije stručna i čujete da neko kaže, nemojte zaboraviti, mi imamo nuklearno oružanje, onda ovi potrebljaju, nemojte vi da ga koristite, onda ovi drugi kažu, pa imamo i mi. Onaj atomski sat koji ono američko društvo Bulletin of Atomic Scientists drži onako na 5 do 12 ili 10 minuta do 12, uvek se nekako zločudno ili približava toj 12-ici, koliko je svet zapravo udaljen od nuklearne katastrofe. Ja verujem još uvijek da nije, zato što ne vidim koliko sam u moći da procenim, ne vidim racionalni i racionalni razlog za korišćenje toga, čak i sa svim ovim kompleksom spora, ne samo na liniji Moskva-Kijev, nego i Moskva, ili kako Rusi kažu, kolektivni zapad. Mislim da smo još uvijek srećom, ili daleko, iako je naravno ratno stanje i rat je efektivno traje, daleko od te teme kao, kažem, onog, oružje izbora za rešavanje spora, ili pitanje da li je to ikakvo rešenje spora. Mislim da je to još uvijek samo podcrtavanje političke pozicije, podsjećanje da zapravo su sad u tom tihom sukobu dve velike sile, a u ovom ratnom sukobu jedna velika, mislim, velika sila u smislu nuklearnog oružanja i susjedna država, i da se te stvari podcrtavaju samo da bi se druga strana više zaplašila nego što postoji realna opasnost ili ozbiljna namjera da se ta pretnja i ostvari.
Morat ću, gospodine Đurkoviću, da vas zamolim sada kao filozofa da prokomentarišete jednu od rečenica koju smo imali prilike da čujemo ovih dana od Vladimira Putina. To je da su evropske zemlje bivše kolonijalne sile i kod njih i dalje vlada paradigma kolonijalne filozofije. Došao je, kaže on, trenutak kada bi svoje ponašanje trebalo da promene, da postanu civilizovanije.
Priča kolega Igrutinović, i u tom smislu je zaista tragični sukob. Dakle, to je, ja zaista govorim iz lične perspektive, a mislim iz perspektive naše države i naroda koji gleda prosto kako dva de facto iste narode, ili na neki način čak možda se govori i nekoj vrsti građanskog sukoba, jer tu ima zaista ljudi čije su porodice podeljene, jako mnogo liči na ono što se dešavalo na našim prostorima, i ono što je tragično, dakle, iz svake perspektive, da se ljudi stradaju, da se porodice dele, da imate sukob dva pravoslavna slovenska naroda, dakle, takođe, znači, to je sukob u kome naša država mora da ostane apsolutno neutralna i da ne uvedi sankcije, dakle, i zbog nas samih, a i svega ovoga, i da proba da je što manje to zakači na različite načine. Dakle, mada postoje segmenti koji su povezani sa nama, jer neke velike sile koriste ovaj trenutak da vrše strahovit pritisak na Srbiju i oko sankcija, ali i oko rešavanja takozvanog kosmetskog problema i tako dalje. No svakako ova rečenica i ti diskursi, recimo, to je vrlo zanimljivo, ajde kažemo iz te neke aksiološke i filozofske perspektive, kako obe strane govore u terminima vrednosti. Dakle, ovo što smo pričali, nasljeđe kolonijalizma, diskurs, odnos, nasljeđe imperializma, način kako se koriste razni mehanizmi poznati od Rima, poput divide, tempera i tako dalje. Postoji također dosta se priča na nivou sistema vrednosti kad se govori o tome šta ko brani. To je vrlo zanimljiva priča gde često u zapadnim medijima i od zvaničnika vidite priču da Ukrajina, kako oni kažu, brani zapadne vrednosti. Što je vrlo zanimljivo, dakle, u kom smislu, koje su to onda zapadne vrednosti. Pa čak i recimo, meni je bilo vrlo zanimljivo, sam upravo radio tad i predavao na teme Istanbulske deklaracije i sporova oko nje. Vrlo je zanimljivo da su Ukrajinci u trenutku kad su dobili status kandidature, dakle, za ulazak u Evropsku uniju, dakle, cena toga koju su platili, odnosno prvi uslov koji im je dat, je bilo da moraju da ratifikuju Istanbulsku konvenciju, koji je njihov parlament odbio 2016. ogromnom većinom, gde je bio ogromno, da kažem, raspoloženje naroda protiv Istanbulske konvencije i svega onoga što donosi. Međutim, dakle, oni su sami, da kažem, na neki način postali žrtve tih evropskih vrednosti koje moraju da brane.
Tell you can make it what tell and always know the time he ain't your friend.
O Srpskoj reviji za evropske studije, novoosnovanom časopisu, razgovaramo sa Mišom Đurkovićem i Milanom Igrutinovićem. Gospodine Đurkoviću, u prethodnom segmentu ste govorili o usvajanju Istanbulske konvencije u Ukrajini i evropskim vrednostima koje Ukrajinci moraju da brane, kako ste vi rekli. Kako sagledavate sa stanovišta vrednosti, kako se kod nas procenjuje rat u Ukrajini?
Kad posmatrate iz tog nivoa, opet ova neka percepcija koja i kod nas opravdano i neopravdano postoji, kako Rusija navodno brani drugačiji sistem vrednosti u pogledu odnosa prema porodici, na primer, odnos prema pitanjima LGBT-a, odnosno LGBTQ+, i kako već ide. Postoje, dakle, upravo vraćam na ono čime će se časopis baviti, a to je, dakle, vrlo različiti nivoi i načini pristupa i ovoj tematici i delovima, aspektima od, kažem, diskurzivnog preko vrednosnog do ovog vojnog. Sad, ovo upravo što je Milan malo pregovorio, povratak priče o upotrebi ili neupotrebi i zastrašivanju, dakle, ovo je jedan od ključnih termina, dakle, koji nam je poznat iz doba 80-ih, zapravo 60-ih pa nadalje. Tada je bila, ljudi zaboravljaju, jedna od osnovnih područja istraživanja međunarodnih odnosa jeste bila upravo priča o zastrašivanju i balansu i upotrebi ili neupotrebi nuklearnog oružja i arsenala, gde se naravno uglavnom gledalo kako da ne dođe do tragičnog trenutka upotrebe toga, ali s druge strane je stalno postojala ta borba i, recimo, ono što ljudi zaboravljaju, cela disciplina vrlo značajna koja se primenjuje od ekonomije danas do, ne znam, najrazličitijih delova naučnih istraživanja, a to je teorija igara, dakle, je razvijena upravo da bi na neki način mogla da prati i adekvatno predviđa delovanje aktera u ne samo na tržištu, dakle, što ekonomija radi, nego u ovom vrlo pipavom poslu gde jedan pogrešno predviđanje može da dovede do jedne tragedije. I da kažem, opet da vratim, evo, sticam okolnosti, znam, u pogledu te realističnosti odnosa, koliko znam, i kolega, recimo, Nebojša Vuković bi trebalo da bude zastupljen sa Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Pominjem ga zato što je, ljudi prate na portalima ovde, bilo velikih rasprava i dilema oko toga, na primjer, šta je ruska strategija, taktika, to je isto deo i vojne veštine i deo, dakle, opet nauke i geopolitike i tako dalje. I veliki, on je izazvao sa dva svoja teksta veliki odijum, da kažem, na portalima, gde su ga napadali za pogrešna predviđanja, za, ne znam, defetizam, ovi rusofili i tako dalje. Da je čovjek vrlo lepo dao od početka analizu loše pripreme, neadekvatnog broja ljudi koji se koristi iz perspektive, dakle, realne politike, realnog vojnog delovanja, kad je ruska strana u pitanju, da bi, evo, nekih 7 meseci posle početka, dakle, svega toga, se opet vrlo jasno pokazalo da je potpuno čovjek bio u pravu, da je sve ono što je pisao vrlo tačno uređeno i da, konačno, rezultat svega je toga, zaista u poslednjih 15 dana veoma loše stoji, da kažem, ruska strana, posebno u ovim severnim delima, što je na kraju izazvalo odluku Vladimira Putina i ruskog rukovodstva od pre neki dan da proglasi delimičnu mobilizaciju, dakle nekih 300.000 ljudi, i de facto da time tek ozbiljno uvede svoju zemlju u rat. I formalno ono što ljudi podsjećaju to je da je Rusija poslednji put, dakle dva puta u 20. veku imala mobilizaciju, to je 1914. i 1941. da od tada nije bila ova vrsta, dakle, ozbiljne mobilizacije, i to zaista opet pokazuje kvalitet ozbiljnih naučnih istraživanja i predviđanja, što se stvarno trudimo, jer mislim da je to opet ono što je kolega Igrutinović u početku uradio. Mi smo ljudi i rekao, mi možemo i da volimo ovo ili ne volimo, da nam se sviđa ova teorija i tako dalje. U krajnjem slučaju država naravno ima koristi od razvijanja onoga što su takozvane bazične ili uopšte univerzalne nauke ili fundamentalne nauke kojima mi pripadamo, ali s druge strane i Ministarstvo spoljnih poslova i Ministarstvo odbrane i Ministarstvo, ne znam, recimo i ekonomije i unutrašnjih poslova bi zaista mogli vrlo dosta toga iz ovih analiza da nađu i da na osnovu toga konačno se predviđuju i delovanje u spoljnoj politici i u ekonomskoj politici i tako dalje. Mi se zaista trudimo da ova naša istraživanja budu realistična i praktično upotrebljiva za neku vrstu predviđenja budućih dešavanja.
Hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za slušalce Radio Beograda 2.
Hvala vama i dozvolite mi samo jednu rečenicu koju sam zaboravio, dakle, vrlo je bitna, a to je da opet razumevanje evropskih studija, što ljudi često imaju problem, dakle, mi nismo institut za Evropsku uniju i nismo institut za promociju Evrope i tako dalje. To rade nevladine organizacije ili kvazi instituti. Mi smo institut koji pokušava zaista da prati ono što su evropske studije u najširem smislu, pa tome služi i taj časopis. I ono što mi je vrlo bitno, dakle, da istaknem, to je da je smo došli i ovaj časopis to zapravo treba da pokaže. Ne samo ono sazrevanje evropskih studija ozbiljnih kod nas i na našem institutu, nego generalno i u državi i u regionu. Jer evo samo reći ću, pre neke 20 godina kad su se malo intenzivirali ti počeci evropske studije i do relativno dugo su evropske studije podrazumevale predstavljanje ugovora o Evropskoj uniji, dakle bazičnih, i onu standardnu priču kako su evropske integracije krenule 1951. godine sa potpisivanjem sporazuma o uglju, čelik i tako dalje. Ako to pogledate i pogledate način na koji recimo ovaj časopis tretira odnose Brisela i Turske, ili na primjer tako detaljna pitanja kao što su pomalo već bioetičko ili porodično zakonodavno pitanje Istanbulske konvencije, ili ono što kolega Milutinović sa ovim sjajnim prikazom, dakle, već otvara, dakle, i naš institut pokušava da evropske studije danas podigne na taj nivo, kao što znate, gde pratimo i bioetička pitanja, pitanja digitalizacije, načina na koji se generalno ovaj svet menja, komplikuje, a na taj način i evropske studije to moraju da prate, i to će biti zaista jedan od prioriteta u narednom procesu istraživanja, pa time naravno i usmjeravanja naših časopisa.
Hvala vam još jednom na učešću u današnjoj Agori.
Hvala vam.
Hvala vam. Have you believe everything that's in the news? Opinions and views and all the voices they will surely use, abuse and confuse. Accuse you of everything under the sun. Try to stick to you like molasses. Water for the masses. It's just more.
It's just more.
Water for the masses. Water for the masses. Water for the masses. Fill your head with fear, that worry and guilt. If you don't accept the drift, call you a conspiracy theorist. So
you really don't exist. You don't play any role for those who seek control. No, 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 it's just more.
It's just more
for the masses. It's just more.
It's just more
for the masses. For the masses. For the masses. With fake news for their masters. Yes, man, that's exactly what they're after. Don't even want you to share some common laughter. Just want you to keep on following the rules like a fool. It's just more.
It's just more
for the masses. It's just more.
It's just more.
Fighting for the masses.
Fighting for the masses. Fighting for the masses.
Ovo izdanje Agore potpisuju Vladimir Penđer, Ivana Krstanović, Predrag Vasić, Jelena Bradarić i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan. U nastavku našeg programa slede najpre vesti, a potom emisija Večiti drugi.